Det her er Listen, Enhedslistens podcast. Valgkampen er lige rundt om hjørnet, og i Enhedslisten er vi fuldstændig klar. Så klar, at vi hver uge, indtil Lars Løkke trykker på knappen, udkommer med en podcast om et af valgkampens vigtigste emner. Jeg hedder Maj Villadsen. Velkommen. Velkommen til dig, Peter Velblund.
Tak for det.
Og jeg skal spørge dig om noget først. Du hedder Peter, men bliver stadig Peder?
Nej, det bliver stadig Peter med hårdt D.
Med hårdt D, okay.
Ja, det er sådan gjorde vi ud. Jeg kommer jo ud fra Vestjylland, og der bruger vi jo ikke specielt det der med, altså vi er jo ikke så meget for det der med mange ord og lange ord og sådan noget. Så jeg hed faktisk bare P. Og så fordi min far har jo brugsuddelelse, hedder Pebrus.
Pebrus? Det skal jeg til at kalde dig nu af. Nå, Pebrus eller Peter. Velkommen til podcasten.
Tak for det.
Vi skal jo snakke om sundhed i dag, men først så skal jeg høre dig til det allervigtigste, ud over det med navnet. Nemlig, er du klar til valgkamp?
Selvfølgelig er jeg det. Yes. Vi er født klar til at føre valgkamp.
Ej, hvor godt.
Og vi ved jo altid, at valgkampen den starter jo allerede dagen efter valget, det er afholdt, ikke?
Jo, det er rigtigt nok. Så den har været i gang længe.
Det har den. Det er godt. Vi er ved at nærme os afslutningen nu.
Ja, og du stiller op i Nordjylland.
Ja.
Yes, og er spidskandidat for Enhedslisten. Hvordan er det?
Jamen, det synes jeg er rigtig spændende, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er faktisk stolt af at få lov til at være spidskandidat over i Nordjylland. Nu bor jeg jo selv op, og jeg kan godt lide det der med, at vi er lokale kandidater, der har en lokal forankring. Så det er jeg rigtig glad for og rigtig stolt af.
Ja. Jeg vil starte med lige at høre dig til, inden vi skal til at snakke om sundhed. Hvordan Søren blev sådan en dreng fra Vestjylland, brugsuddelerens dreng, politisk aktiv og så i Enhedslisten?
Jamen, altså, hvordan kan man ikke andet at blive politisk aktiv og aktiv i Enhedslisten? Altså, det, jeg tror, noget af det første politiske, jeg var med til, det var, der var et værtshus ude i Herning, som hed La Cabana, hvor der arbejdede folk, der ikke var organiseret. Og det var jo sådan et godt indblik i, hvordan der er nogle urimeligheder, nogle uretfærdigheder her i verden, hvor man kan se, at folk ikke får den behandling, de burde have. Og så da jeg var færdig med gymnasiet, var jeg ude at rejse, blandt andet i Indien og Kina. Og der ser man jo også bare nogle ting om, hvordan altså, verden er fuld af absurditeter, og at dem bør vi gøre noget ved.
Altså, det er der er fattigdom og...
Der er fattigdom, og der er ulighed, og der er... Vi lever i en afsindig rig verden. Jeg kan huske, at jeg havde været ude at rejse, og man havde set folk, der lå på gaden og døde, og sult og elendighed. Og så kom man hjem til Hårre ude i Vestjylland, og så var der en, der snakkede om, at han syntes, det var smadret irriterende, at han ikke kunne få den rigtige møtryk til hans plæneklipper, så han kunne få den repareret. Og så havde man tænkt, ja, det er da også irriterende, men altså... Er det virkelig det største problem, vi har her i verden? Mm. Så måske skulle man finde nogle større problemer at gå op i. Ja. Og det synes jeg, man kan gøre ved at være aktiv i politik.
Ja. Så det er på den måde, det startede?
Det var sådan, det startede.
Ja.
Ja.
Hvordan har din vestjyske familie så taget det? Der er jo ikke så mange Enhedslisten medlemmer endnu.
Nej, det er der ikke. Altså, men det gik faktisk galt allerede en af de allerførste gange, jeg stemte, fordi der var jeg havde stadigvæk min folkeregisteradresse ude i Vestjylland. Og det var et meget lille valgsted derude. Og da de så VS, var det dengang venstresocialisterne, som jeg stemte på, og da de så, at de havde fået en stemme ude i Hårre, så kunne de godt lægge to og to sammen. Så det der med, at der var sådan en hemmelig afstemning, det findes ikke derude.
Nej.
Der ved alle.
Nej.
De mente jo også en gang tilbage i 30'erne, dengang den første socialdemokratiske stemme kom ud, så skulle valget simpelthen tage sig om. Det var en, der
de
stemte forkert.
Passe. Nej,
det var en fejl.
Oh, ja.
Men jamen, så bagefter så flyttede jeg til Aarhus, og så...
Der må man godt være lidt mere venstreorienteret.
Der må man gerne være venstreorienteret. Og der, så kom jeg ned og arbejde ned på VS i Aarhus. Det var dengang, hvor man kunne gå i lang tid at være arbejdsløs, og aldrig falde ud af dagpengesystemet.
Det var dejligt.
Ja, det var dejligt dengang.
Det er godt. Nå, vi skal til at snakke om det, vi jo i virkeligheden kom for, nemlig sundhed. Fordi... Peter, du er jo blevet sundhedsordfører for Enhedslisten og ved en hel masse om, hvad vores holdning er.
Mm.
Og hold da op, som udeforstående vil jeg sige, der er mange, der snakker om sundhed. Hvad er forskellen på vores politik og den, alle de andre fører?
Det er jo grundlæggende, at vi synes, at der skal følge de tilstrækkelige ressourcer med til de opgaver, der ligger i sundhedsvæsenet, så vi kan sikre, at alle har lige og fri adgang til sundhed.
Og sådan er det ikke i dag?
Sådan er det ikke i dag. Altså, der er en stor ulighed i sundhed. Det er der både i forhold til, hvilke typer af behandling det er let at få. Altså, vi har for eksempel kunne se, at vi har investeret rigtig meget i kræftbehandling. Og det er fordi, kræft sådan typisk er en sygdom, som rammer middelklassen, eller som rammer alle klasser Der er ikke så stor ulighed i, hvem den rammer. Den rammer rimelig bredt. Derfor er der en stor interesse i at gøre noget ved den, og så har vi investeret i den. Så kan der være andre sygdomme, som der for eksempel også, altså selv inden for kræft er der forskel, altså lungekræft er ikke nær så lækkert, eller hvad man skal sige, som brystkræft er, fordi brystkræft rammer mere på tværs af skæld, sociale skæld. Hvor lungekræft, det typisk er sådan noget, som rammer ryger, som jo typisk er folk med lavindkomst. Så der er en stor social ulighed i forhold til, hvilke sygdomme vi behandler.
Også bare inden for kræft, der er simpelthen forskel på, hvor mange penge vi sætter af.
Ja, det er der. Og hvis du tager ind på et sygehus og ser en afdeling for ældre medicinske patienter, så er det jo, altså så er der jo overbelægning på i hvert fald langt over halvdelen af afdelingen, og der er det ganske normal hverdag. Og det finder vi os i. Hvis du tager sådan som psykiatrien, som jo ikke har sådan voldsomt stærke patientorganisationer, altså de har ikke store grupper, der bakker dem op. Den behandling, man får i psykiatrien, er jo også langt under, hvad man får andre steder i sundhedsvæsenet. Altså der er for eksempel 56% af overlægerne i psykiatrien oplever enten dagligt eller ugentligt, at de udskriver patienter, som de ikke mener er færdigbehandlet. Men fordi der simpelthen står nogen udenfor, som har mere brug for pladsen, og så må man udskrive nogen, som man godt ved, de burde have været blevet her længere.
Det må have meget store konsekvenser for de mennesker, men også for vores samfund, tænker jeg.
Det har altså både for patienter, det har også for pårørende, og det har også for de ansatte. Fordi de ansatte oplever, at de ikke kan få lov til at bruge deres faglighed. Og patienterne, de oplever altså at komme ud, blive udskrevet, inden de er klar til det, og der ikke står tilbud klar til dem at tage imod dem. Og det betyder så, at det bliver de pårørende, der kommer til at bære indsatsen over for dem. Dem, der er så heldige, at de har nogle pårørende, der kan hjælpe dem.
Det er jo meget forfærdeligt, at det er på den måde. Nu har regeringen jo kommet med et forslag til en ny sundhedsreform. Og de har slået det stort op, som om, at nu skal vi prioritere lokalområderne, og nu skal der flere penge til sundhed. Hvis du skal sige, fordi vi jo, det er jo ikke en hemmelighed, vi er ikke helt begejstrede for den her reform.
Nej.
Hvad er problemerne?
Jamen, nu sagde du det selv, at der er flere problemer, der skal løses lokalt. Det siger regeringen. Det er vi sådan set også enige i, fordi nu har vi bygget super sygehus, og folk bliver udskrevet tidligere og tidligere, og det er heller ikke nødvendigvis det bedste at lægge på et sygehus. Man vil måske hellere hjem til sit nærområde. Men problemet er bare, at i regeringens sundhedsreform, der følger der ikke penge med. Så det betyder, at patienterne vil blive udskrevet, men der vil ikke være tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe dem ude lokalt, altså ude i det nære sundhedsvæsen. Altså det er der, hvor det er kommunerne, og det er de praktiserende læger.
Og vi ved alle sammen, at kommunerne er ikke, fordi de har bunende pengekasser.
Nej, altså vi kan se det allerede i dag, er der jo nogle kommuner, som er rigtig hårdt presset på økonomien. Og hvis de så skal til at varetage flere opgaver, uden der følger flere midler med, så kommer det enten til at gå ud over de patienter, eller så kommer det til at skære ned på nogle af de andre velfærdsområder, altså skoler eller daginstitutioner, som jo også i forvejen er presset. Så man kan sige, der hvor vi adskiller os, det er, at vi siger, at diagnosen, altså det, at der kommer mange flere patienter ud i det nære sundhedsvæsen, den er vi sådan set rigtig, og den er sådan set rigtig, den er vi enige i. Men vi vil bare afsætte midler til det også, sådan at vi kan få styrket det nære sundhedsvæsen ved at bygge nogle sundhedshus, som skal være offentlige sundhedshus, hvor det er offentlig behandling, man får. Mm. Hvor det regeringen siger, de siger også, der skal bygge sundhedshus, de sætter bare ikke penge af til det, eller ikke tilstrækkelige penge i hvert fald. Og det er også mere sådan nogle sundhedshus, hvor der bliver sådan nogle bofællesskaber for privatpraktiserende læger.
Okay.
Hvor vi siger, at det skal blive ved med at foregå i offentlig regi.
Mm. Det der med forskellen mellem privat og offentlig, det diskuterer man jo meget. Fordi der er kommet mange flere private sundhedstilbud og hospitaler og alt muligt andet. Hvorfor er det et problem?
Jamen det er det, fordi altså for det første er det faktisk dyrere. Altså hvis man ser sådan som i USA, som har et meget privat sundhedsvæsen, så er deres sundhedsudgifter er ekstremt høje, hvor vi i Danmark faktisk har forholdsvis lave sundhedsudgifter. Og vi synes jo også, at man skulle investere mere i det, men altså hvis man ser også sådan i forhold til, hvad der er rationelt og hvad der fungerer bedst, så er det faktisk det offentlige sundhedsvæsen.
Og fordi der er nogen, der skal tjene penge på det andet?
Ja, det er. Der er nogen, der skal tjene penge på det. Og det betyder også, at så kommer man til helst at vil behandle dem, der har råd. Altså dem, der har råd til at betale, får jo en bedre behandling, end dem, der ikke har råd. Og det er jo det, vi for eksempel kan se, hvis vi ser i Danmark. Noget af det, der er privatiseret i Danmark, er jo tandlægebehandling. Og der kan vi jo se, at der er en enorm social ulighed i forhold til den tandbehandling, man får. Fordi dem, der har råd og overskud, de går ned til tandlægen og går til regelmæssig kontrol, og det bliver aldrig til det store problem. Hvorimod dem, der ikke har råd, jamen de kommer ikke derned. Og der er det jo sådan lidt problem, når man ser de borgerlige, så siger de jo bare, jamen de skal bare tage sig sammen, når de skal gå til tandlægen. Men hvis du er kontanthjælpsmodtager eller studerende og skal til tandlægen, så er det jo en prioritering hver eneste dag, hvordan du får pengene til at hænge sammen. Og det der med lige at skulle lægge 500 eller 600 eller 1000 kroner til side til at gå ned og få en kontrol nede ved tandlægen, det er måske ikke det, man prioriterer. Og så står man lige pludselig med den der enorme regning, eller man står lige pludselig og har tandpine. Altså der er jo kontanthjælpsmodtagere, som har akut tandpine, som skal gå ned og søge ned ved kommunen, og så skal de vente i 7 uger på at få svar, for at se, om de kan få en bevilling. Altså, det er jo bare fuldstændig absurd. Det er jo ikke rimeligt.
Så man kan sige, den privatisering, som vi faktisk også har en lille smule i Danmark, den hænger også rigtig meget sammen med ulighed, som vi startede med at snakke om.
Ja, det gør den. Altså jo mere vi privatiserer, desto større ulighed får vi, fordi så bruger vi ressourcer på dem, hvor det kan betale sig. Altså dem, der har råd til at betale for det. Ja. Og så må resten, så må de nøjes.
Ja.
Altså det er sådan lidt, altså på engelsk, der siger man, welfare for the poor is poor welfare. Altså hvis du kun giver velfærdssystemet, kun er indrettet til de fattige, så får du også et fattigt velfærdssystem. Der er det vigtigt, at vi sikrer, at vi alle sammen har de samme vilkår, at vi alle sammen har den samme mulighed for behandling. Fordi så er vi med til at sikre, at det bliver godt og tilfredsstillende, uanset om du er direktør eller kontanthjælpsmodtager.
Hvis vi så havde 90 mandater i Enhedslisten, hvad skulle vi så ændre?
Altså, så skulle vi sikre, at vi fik et sundhedsvæsen, hvor der var lige og fri adgang til alle.
Og hvordan gør man det?
Det vil for eksempel være sådan noget som, at altså, for eksempel har vi jo forslag om, at tandlægebehandling skal være gratis, og det skal være gratis at gå til psykolog. Og så skulle vi jo også sikre, altså når vi snakker om ulighed i sundhed, det handler faktisk også rigtig meget om det, man kalder strukturel ulighed. Altså det, at hvis du er fattig, eller hvis du er arbejdsløs, eller hvis du er hjemløs, så har du generelt sværere ved at benytte dig af sundhedsvæsenet. Så derfor så betyder meget sundhedspolitik ligger faktisk uden for sundhedsvæsenet. Det handler også om at sikre, at folk har et ordentligt levevilkår, har en ordentlig indtægt, har en god og tryg opvækst, at der er tilstrækkelige ressourcer både i skoler og daginstitutioner. Det betyder faktisk ufattelig meget for vores sundhedstilstand. Så hvis vi havde magten, så ville det jo betyde, at vi skulle gøre meget mere for at udrydde uligheden generelt, men også så fortsat at sikre, at der er lige og fri adgang til sundhedsydelse, uanset om du har brækket en ben eller brækket en tand, eller har mentale problemer.
Det lyder jo meget smukt, at det hele faktisk hænger sammen.
Det, sådan er det jo. Altså, hvis Enhedslisten kommer til magten, så kommer vi til at leve i et smukt og retfærdigt og dejligt samfund.
Det gør vi. Og selv folk i Vestjylland bliver overbevist om, at man skal stemme på Enhedslisten.
Ja, men de får det så fantastisk. Ja. Jamen, det sjove er jo faktisk, at altså, Enhedslistens politik vil især gavne også i udkantsområder, altså også sådan som i Vestjylland.
Ja.
De er bare lidt sindrigtige til at forstå det.
Ja.
Sådan er vi jo.
Men hvis jeg nu skulle lege djævelens advokat, eller måske vestjyde, så skulle jeg sige, for fanden, det er jo dyrt. Hvordan stalen får vi råd til gratis tandlæger, gratis psykologhjælp og sådan noget?
Come on. Altså, det er jo ikke et problem. Altså, problemet er jo ikke, at Danmark ikke er et rigt samfund. Der bliver produceret masser af værdier i Danmark. Problemet er, hvordan vi fordeler dem. Og der er det jo bare sådan, at når regeringen for eksempel vælger at give skattelettelse for 21 milliarder kroner, altså gratis tandlæge koster 7,4 milliarder kroner om året, det kunne man jo også vælge.
Så det er faktisk, man kan sige, at lave gratis tandlæge, det er faktisk kun en tredjedel af de penge, som regeringen bare de sidste par år har brugt på skattelettelser til dem, der har mest.
Ja.
Det er jo et godt billede.
Så det er jo simpelthen et politisk valg. Altså jeg synes, man skal tænke på. Det er jo sådan i Danmark, at der siger man, at man har cirka en økonomisk vækst på 2% om året. Det betyder, at vi er dobbelt så rige i dag, som vi var for 30 år siden. Så der bliver produceret væsentligt flere værdier i dag. Så hvorfor skulle der ikke være råd til, at de værdier, vi skaber, de bliver brugt til, at de kommer fællesskabet til gode, i stedet for, at de havner i aktionærernes lommer?
Og i virkeligheden så koster det vel også samfundet rigtig meget, at man ikke får behandlet ting i tide?
Ja, det gør det. Altså det er jo sådan noget, vi lidt døjer med at få Finansministeriet til at forstå. Det er jo det der med, at når vi bruger penge på forebyggelse, så er det nogle penge, der kommer tilbage igen senere. Altså det ved vi jo også i forhold til, ja, nu har vi lige diskuteret det med normeringer i daginstitutioner, vi ved det også i forhold til forebyggelse i sundhedsvæsenet, at hvis vi bruger nogle penge nu, så kommer vi til at spare den på længere sigt, så det kan betale sig både økonomisk og menneskeligt.
Så vores politik er også den klogeste.
Selvfølgelig.
Det er så godt. Nå, hvad hedder det? det her gav mig jo faktisk rigtig meget håb at snakke om, at der er nogle gode idéer til, hvordan vi kan ændre sundhedsvæsenet. Mm. Men jeg vil alligevel spørge dig, Peter. Hvad giver dig håb i sådan en verden med en blå regering og Trump og Putin, og jeg skal komme efter dig? Er der noget som helst, der er håbefuldt?
Jamen det er der. Altså der er masser, der giver håb. Altså fællesskab giver håb. Og fællesskab, det giver styrke til forandring. Altså det har vi jo kunne se, hvis vi skal se inden for sundhedsvæsenet for eksempel, der har vi jo sådan en kamp omkring det, der hedder 2% produktivitetskravet.
Det er besparelserne.
Det er besparelser, som betød, at personalet hvert år skulle løbe 2% hurtigere. Altså de vil, det er åndssvagt, at man ikke gør det i forhold til 100 meter løb og alt muligt andet, så vil vi lynhurtigt kunne få nye verdensrekorder der, hvis de skulle løbe 2% hurtigere hvert eneste år. Men dem fik vi jo faktisk afskaffet, fordi at de faglige organisationer og vi herinde på Christiansborg kunne stå sammen i kampen om, at det her det skulle laves om. Og det er sådan, når folk uden for Christiansborg står sammen og rejser krav i fællesskab, så giver det rigtig meget styrke, og så kan vi forandre samfundet. Og det er jo det fantastiske ved det her samfund, det er jo, som vi selv vil have det. Så hvis vi virkelig vil noget, så skal vi bare stå sammen og prøve på at forandre det, så kan det også godt lade sig gøre. Så yes. Der er masser af håb.
Det er der. Og der er jo mange bevægelser i gang for bedre sundhed og bedre børnenummeringer, bedre forhold for flygtninge, bedre klima.
Og selvom det nogle gange ser sort ud, så skal man altid huske på, at hvis vi virkelig står sammen, og hvis vi kæmper for det her i fællesskab, så kan vi forandre verden. Verden den ser ud præcis, som vi selv vil have den til at se ud.
Det synes jeg er et meget smukt budskab at slutte på. Men vi er ikke helt slut, fordi til sidst, så skal jeg høre dig til, Peter. Hvordan kan man være med i valgkampen? Hvad er dit råd til dem, der sidder og lytter med derude og tænker, det fællesskab skal jeg være en del af?
Jamen det er lige præcis det. Det er det at blive en del af et fællesskab. Og det kan man nemlig være på rigtig mange måder. Så det, jeg synes, folk skal tage fat i deres lokale enhedslisteafdeling. Og så skal man prøve at se, hvad man kan hjælpe med til der, og hvordan man kan blive en del af det fællesskab. Fordi der er masser af opgaver. Det kan være at lave aktioner, det kan være at lave sociale arrangementer, det kan også være at lave et arrangement, hvor man tager i biografen sammen og ser en film og har en politisk diskussion bagefter. Altså der er masser af muligheder for at være politisk aktiv. Det helt afgørende det er, at man sikrer, at man kommer til at være del af et fællesskab, og der kan være med til at skabe forandring. Okay. Så jeg synes, man skal tage fat i sin lokale enhedslisteafdeling, eller tage fat i andre, der er politisk aktive, og så gå ud og prøve at se, om man kan skabe en forandring. Det er en fantastisk følelse, det der med at kunne kæmpe sammen om noget, og så opnå et resultat. Det bliver man altså høj af.
Det gør man. Det er derfor, vi bliver ved år på år.
Det.
Det er godt. Tak fordi du kom, og tak fordi I lyttede med derude. Hej hej.
Hej hej.
Du har lyttet til Listen, Enhedslistens podcast. Hver dag under valget udkommer vi med en valgcast. En podcast, hvor der er spændende valgkampsnyt, præsentation af nye kandidater og en guide til, hvordan du kan være med i Enhedslistens valgkamp. Glæd dig. Husk at følge os på Facebook og Instagram og giv meget gerne vores podcast en anmeldelse på iTunes, hvis du kunne lide det, du hørte. Vi lyttes ved.